This Morning.
Hey, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menemani Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Menjelang akhir pekan ini semoga kerjaan udah makin tipis, tugas udah banyak yang rampung, jadi hari ini bisa terasa lebih rileks ya. Dan gak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Bidan Sedunia buat para bidan di seluruh tanah air, termasuk bidan yang bertugas di daerah-daerah dengan keterbatasan akses. Kalian luar biasa. Seperti biasanya, redaksi VOA pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara dalam edisi Jumat 5 Mei 2023. Di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang untuk telusuri transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah.
Memang menurut hukum, penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai itu adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan.
Ikuti jejak Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa memperlambat kenaikan laju suku bunga untuk menekan inflasi.
Decision on a pause was not made today. You will have noticed that
keputusan untuk menangguhkan kenaikan suku bunga belum diambil hari ini.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para pemimpin intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia masih menjadi ancaman dominan terhadap keamanan dunia.
We assess that the Chinese Communist Party, or CCP, under President Xi Jinping, will continue efforts over the next year to achieve Xi's vision of making China the preeminent power in East Asia and a major power on the world stage.
Kami menilai Partai Komunis Tiongkok atau CCP di bawah Presiden Xi Jinping akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan visi Xi membuat Tiongkok sebagai kekuatan unggul di Asia Timur dan kekuatan utama di panggung dunia dalam beberapa tahun ke depan, kata Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Avril Haines. Yang mungkin paling mengkhawatirkan adalah CCP semakin yakin bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan misi tersebut adalah dengan mengorbankan kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika hari Kamis. Direktur Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Scott Barrier menambahkan, kita berada di wilayah yang sangat berbahaya dengan Rusia. Putin tidak mencari jalan keluar dan Moskow telah menegaskan secara terbuka bahwa ia tetap berkomitmen untuk meraih tujuannya di Ukraina dengan kekuatan militer. Sementara itu, Hakim New York yang memimpin persidangan kasus pidana Donald Trump meminta jaksa dan pengacara Trump pada hari Kamis untuk menyepakati tanggal persidangan pada Februari atau Maret tahun depan. Dengan instruksi tersebut, persidangan bersejarah yang akan dihadapi sang mantan presiden terkait uang bungkam yang diberikan kepada seorang bintang film porno itu akan digelar di tengah-tengah masa pemilihan calon presiden tahap pertama dari Partai Republik menjelang Pilpres Amerika 2024, di mana Trump berusaha kembali ke Gedung Putih. Pernyataan sang hakim disampaikan pada sidang pertama yang digelar semenjak Trump didakwa bulan lalu atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis. Trump menyangkal semua dakwaan terkait pemberian uang ganti kepada mantan pengacaranya Michael Cohen yang menalangi pembayaran uang tutup mulut sebesar $130,000 kepada aktris film dewasa Stormy Daniels yang mengaku berhubungan seks dengan Trump beberapa tahun sebelumnya. Seiring semakin dekatnya penobatan Raja Charles III, sentimen republik di Australia kembali bergejolak. Para pegiat berpendapat bahwa monarki konstitusional Australia, di mana Raja Charles III menjadi kepala negara dan diwakili di Australia oleh seorang gubernur jenderal yang perannya hampir seluruhnya bersifat seremonial, sudah kuno, meskipun mereka belum menentukan jenis negara republik seperti apa yang mereka inginkan. Jajak pendapat Sydney Morning Herald Januari lalu menunjukkan bahwa dukungan terhadap bentuk negara republik meningkat dari 36% menjadi 39% di kalangan para pemilih sejak kematian Ratu Elizabeth II. Charles adalah kepala negara di lebih dari selusin negara, termasuk Kanada, Papua Nugini, dan Selandia Baru. Australia memilih untuk tidak memutus hubungannya dengan Kerajaan Inggris dalam referendum tahun 1999. Para pendukung monarki meyakini sistem tersebut membuat demokrasi Australia tetap aman dan terjamin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan sudah di depan mata. Blinken menjadi tuan rumah bagi Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan di Washington sejak Senin untuk menggelar perundingan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara Kaukasus Selatan itu. Ketegangan itu meningkat baru-baru ini semenjak Armenia mendirikan pos pemeriksaan di sebuah ruas jalan utama yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh, wilayah pegunungan di Azerbaijan yang sebagian besarnya ditinggali oleh warga etnis Armenia. Dalam perkembangan lainnya, Dewan Juri telah memutuskan bahwa lagu hit penyanyi Inggris Ed Sheeran, Thinking Out Loud, tidak terbukti menyalin komponen utama lagu klasik Marvin Gaye, Let's Get It On. Keputusan hari Kamis itu disampaikan setelah persidangan selama 2 minggu yang dihadiri Sheeran. Sang penyanyi bersikeras bahwa klaim hak cipta dalam kasus tersebut menjadi ancaman bagi semua musisi yang menulis sendiri lagu-lagu mereka.
I'm obviously very happy with the outcome of the case, and it looks like I'm not having to retire from my day job after all. But at the same time, I'm unbelievably frustrated that baseless claims like this are allowed to go to court at all.
We've spent the last 8 years. Saya jelas sangat senang atas keputusan kasus ini, dan tampaknya saya tidak harus pensiun dari pekerjaan saya sehari-hari. Tapi pada saat yang sama, saya merasa sangat frustrasi karena klaim tak berdasar seperti ini saja bisa dipersidangkan. Kami menghabiskan waktu 8 tahun terakhir untuk membahas 2 lagu yang punya lirik, melodi yang sangat berbeda, serta 4 nada yang secara keseluruhan sangat berbeda, dan digunakan oleh para penulis lagu setiap hari di seluruh dunia. Sheeran digugat oleh ahli waris penulis lagu Ed Townsend, yang menciptakan lagu soul klasik tahun 1973 itu bersama Gaye. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU telah menindaklanjuti hasil rapat bersama DPR pada April 2023. Salah satunya yaitu membentuk Satgas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi TPPU. Mahfud menjelaskan Satgas ini terdiri dari unsur Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Selain itu, Satgas TPPU ini akan didukung tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
Memang menurut hukum, penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai itu adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan.
Sejumlah nama tenaga ahli yang tergabung di Satgas ini antara lain Yunus Hussein, Danang Widoyoko, Faisal Basri, dan Mas Ahmad Santosa. Tim ini memiliki tugas melakukan supervisi atas penanganan dan penyelesaian transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Adapun masa kerja tim ini diberi tenggat hingga 31 Desember 2023 dan segala biaya akan dibebankan kepada PPATK. Menanggapi hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendukung penuh pembentukan Satgas TPPU yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD. Ditambah lagi, Satgas ini diperkuat oleh tenaga ahli yang memiliki kapasitas dan integritas seperti Mas Ahmad Santosa dan Danang Widoyoko.
Setidaknya Pak Mahfud juga sudah mengatakan sasaran utama adalah yang terkait dengan 189 triliun terkait dengan perdagangan emas. Itu mudah-mudahan ini segera bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum.
Boyamin menegaskan pihaknya akan mengawal kinerja Satgas TPPU. Ia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika nantinya kinerja Satgas TPPU berjalan lambat dan tidak sesuai tujuan. Sebab kata dia kondisi sekarang merupakan momentum bagi bangsa untuk memberantas TPPU dan korupsi agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Keberhasilan Sorong Selatan memberantas malaria pada tahun 2022 memberikan harapan bahwa target bebas malaria di Papua dan Papua Barat dapat tercapai pada tahun 2029 nanti.
Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat menjadi kabupaten pertama di Pulau Papua yang bebas penyakit malaria pada tahun 2022. Syarat sebuah daerah dinyatakan bebas malaria adalah tidak ada penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut, positivity rate di bawah 5%, dan adanya sistem yang baik untuk memastikan tidak ada penularan kembali. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dan Chenow, menjelaskan pemerintah setempat sejak tahun 2009 telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus malaria. Antara lain dengan distribusi 87.480 kelambu massal sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain itu dilakukan kegiatan penyemprotan insektisida pada dinding rumah di daerah-daerah yang terkena malaria. Juga pencarian dan penemuan penderita yang tidak menunjukkan gejala klinis malaria.
Kecepatan eliminasi malaria itu pada tahun 2021 sampai dengan 2022, pemetaan reseptivitas, pengendalian dendrit, represi IPE dan SKDR, surveillance migrasi dan perjanjian lintas batas.
Kata Dan Chenow dalam konferensi pers peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI Selasa 2 Mei. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, keberhasilan memberantas malaria di Kabupaten Sorong Selatan memberi harapan dapat tercapainya eliminasi malaria di regional Papua dan Papua Barat pada tahun 2029. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari total 443.530 kasus malaria di Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 393.801 atau 89% berasal dari Papua.
Tapi ternyata Sorong Selatan sudah bisa bebas tahun 2022. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Sehingga ini akan membuat kabupaten-kabupaten lain, daerah-daerah yang lain, itu akan semakin terpacu untuk bisa semakin lebih cepat eliminasi malaria.
Sorong Selatan merupakan salah satu dari 372 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerima sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2022. Indonesia menargetkan dapat mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Nyamuk menggigit umumnya mulai dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Nyamuk Anopheles umumnya ditemukan di daerah-daerah yang terdapat genangan air seperti rawa-rawa, lagun, muara sungai, tambak, saluran irigasi, persawahan, dan mata air. Gejala malaria yaitu demam, menggigil disertai muntah, sakit kepala, nyeri otot, dan pegal-pegal. Data WHO pada tahun 2022 menyebutkan Indonesia menyumbangkan kasus terbesar kedua setelah India di Asia dengan estimasi kasus sebesar 811.636 kasus positif pada tahun 2021. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ikuti jejak Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa memperlambat kenaikan laju suku bunga untuk menekan inflasi. Apa pertimbangannya? Berikut laporannya.
It's not so much the destination that matters, but the journey.
Bank Sentral Eropa, ECB, hari Kamis memperlambat laju kenaikan suku bunga, mengambil pendekatan berbeda dengan Bank Sentral Amerika yang telah melakukan serangkaian kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi. Tapi ECB mengatakan tidak menghentikan kenaikan suku bunga, meskipun hal ini berpotensi membuat nilai KPR dan pinjaman bisnis menjadi lebih sulit didapat. Bank Sentral Amerika pada hari Rabu menyetujui kenaikan suku bunga 1/4 poin yang ke-10 sejak Maret 2022 saat Bank Sentral menerapkan kebijakan agresif untuk menekan inflasi. Namun Bank Sentral Amerika mengisyaratkan bahwa ini mungkin merupakan kenaikan suku bunga terakhir saat ini. Sehari setelah keputusan itu, Bank Sentral Eropa yang membawahi 20 negara pengguna mata uang euro mengatakan akan melangkah lebih jauh. Bahkan ketika melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan bank-bank di Amerika menimbulkan kekhawatiran baru akan terjadinya gejolak keuangan. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dalam konferensi pers hari Kamis mengatakan,
"The inflation outlook continues to be too high and for too long."
Perkiraan inflasi masih terlalu tinggi untuk waktu yang lama, ujar Lagarde. Mengingat tekanan inflasi saat ini, Dewan Pelaksana hari ini memutuskan untuk menaikkan 3 suku bunga utama ECB sebesar 25 basis point. Bank Sentral Amerika mempertegas upaya melawan tingginya inflasi dengan menaikkan suku bunga utama 1/4 poin ke level tertinggi dalam 16 tahun. Tapi The Fed juga mengisyaratkan bahwa mungkin saat ini merupakan saat yang tepat untuk menghentikan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan 10 kali secara berturut-turut dan membuat pinjaman bagi pebisnis dan konsumen lain menjadi mahal. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan terakhir hari Rabu, The Fed menghapus kalimat dalam pernyataan sebelumnya. Kepala Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengatakan,
a decision on a pause was not made today. You will have noticed that
keputusan untuk menangguhkan kenaikan suku bunga belum diambil hari ini. Jika diperhatikan dalam pernyataan bulan Maret ada kalimat yang mengatakan komite ini mengantisipasi beberapa kebijakan tambahan yang mungkin layak diambil. Kalimat itu sudah kami hapus dan sebaliknya mengatakan komite akan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk mengambil kebijakan tambahan guna menekan inflasi hingga 2%.
Pergolakan di dunia perbankan juga dinilai menimbulkan dampak pada keputusan bank sentral untuk mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Powell pada bulan Maret lalu telah mengatakan pengurangan pinjaman oleh bank untuk menopang keuangan mereka dapat dianggap setara dengan kenaikan suku bunga 1/4 poin untuk memperlambat perekonomian. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya, Leonard Triano. Kali ini ada dua tamu, keduanya orang Amerika yang hendak berbagi mengenai pengalaman mereka melakukan penelitian di Indonesia. Dan yang terpenting, kesan mereka tentang orang Indonesia dan Indonesia secara umum. Kita langsung minta mereka memperkenalkan diri. Pertama,
nama saya Rachel Rinaldo, saya sosiolog dari University of Colorado Boulder. Di sana saya juga ketua Center for Asian Studies. Dan ya, saya sudah lama meneliti Indonesia sejak tahun 2002 dan saya sangat tertarik oleh isu gender, agama, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia.
Mbak Hana, silakan memperkenalkan diri.
Nama saya Hana Staniford. Saya seorang mahasiswa S3 di Universitas Pittsburgh. Saat ini saya di Solo, Jawa untuk penelitian tentang laku langkap Jawa. Kalau jurusan saya di Universitas Pittsburgh itu etnomusikologi dan promotor saya itu Dr. Andrew Weintraub. Dan saya di sini, saya didukung oleh Fulbright Hayes, semacam beasiswa khusus penelitian disertasi di sini.
Mbak Hana mendapat sponsor dari Fulbright Hayes. Kalau Ibu Rachel,
saya juga menjadi Fulbright Scholar di sini, di Yogyakarta. Host saya Universitas Gadjah Mada, Department Sosiologi. Jadi saya tahun ini kerjasama dengan seorang dosen di UGM, penelitian tentang perempuan yang bekerja dan bagaimana pengalaman perempuan selama pandemi COVID dan setelahnya.
Kenapa memilih Jogja?
Ya, saya memilih Jogja. Mungkin ada dua sebab yang penting. Yang mungkin pertama, yang utama itu karena saya dulu melakukan banyak penelitian di Jakarta. Dan Jakarta itu, wah, tempat yang susah sekali untuk penelitian. Saya bisa kalau mau pergi ke tempat-tempat untuk mau mewawancarai orang, itu bisa 2 jam, 3 jam di macet. Dan saya pikir juga saya tidak mau hidup di apartment dan saya mau tinggal di rumah. Tapi kalau tinggal di rumah di Jakarta agak mahal sekarang. Jadi saya cari kota di luar Jakarta, kota yang mungkin lebih kecil. Dan juga karena universitas saya, University of Colorado, itu baru ada exchange program, ada MOU yang baru untuk mahasiswa S1.
Kalau Mbak Ana bisa cerita tentang penelitiannya, tentang proyeknya di Solo, seperti apa, dengan siapa, Dan berapa lama begitu?
Jadi pertama kali saya di Indonesia itu tahun 2014. Dan itu dengan beasiswa dari mahasiswa. Dan waktu itu saya sudah coba gamelan di Amerika Serikat. Ada grup gamelan di sana, dipimpin oleh Dr. Andy McGraw. Dan itu gamelan Bali. Aku senang itu. Dan aku dengar kalau di Solo bisa belajar gamelan Bali di ISI Solo. Dan juga saya bisa coba gamelan Jawa, tentu saja. Dan juga saya sudah mulai tertarik dengan musik keroncong. Dan itu mungkin menarik untuk saya karena basic saya itu gitar klasik. Dari tahun 2014, sepanjang hari saya ikut kelas di ISI untuk gamelan. Dan sepanjang malam, aku ikut latihan keroncong. Dan itu enak sekali, bisa duduk lesehan, makan bersama, main bersama, enak sekali. Terus saya kembali ke Amerika, 2 tahun. Dan sama Pak Andy McGraw bikin grup keroncong di sana, namanya Orkes Keroncong Rumput. Jadi waktu saya di Amerika, saya melamar untuk program S2, S3. Dapat di Universitas Pittsburgh, pergi ke sana, dan terus, sekarang tujuan saya untuk menulis disertasi tentang keroncong, tapi lama-lama saya pindah ke lagu langgam Jawa, baik di keroncong maupun di campur sari, gamelan, contohnya kalau ada wayang. Pas goro-goro, biasanya ada lagu langgam Jawa, mungkin gunung, atau yang tawang, jam sari. Yang menarik untuk saya mungkin, satu bentuk lagu langgam Jawa bisa muncul dalam beberapa genre. Kenapa orang dapat apa dari musik itu? Mungkin ada identitas Jawa, atau mungkin rasa nostalgia. Itu yang saya cari, saya belum tahu. Tahun ini saya juga mulai belajar bahasa Jawa, karena sangat terkait dengan penelitian ini. Menawi Bapak, sakit bahasa Jawa, Yenge?
Tak saya sakit.
Betawi sambung kesupen.
Boso ibu, ya, datus boten kesupen. Ibu Rachel, dalam proyek Anda, apakah Anda menemukan tantangan-tantangan begitu? Dan kalau ada, seperti apa misalnya?
Sebetulnya penelitian saya agak lancar. Tidak ada masalah besar, mungkin hanya yang kecil-kecil aja. Ya, itu karena saya mau mewawancarai banyak ibu yang kerja. Jadi mereka kadang-kadang minta diwawancarai setelah jam kerja.
Kalau Mbak Hana?
Ya, lancar juga mungkin. Yang susah, mungkin tidak apa-apa, tapi lebih enak kalau saya lebih fasih ngokol. Kalau kromo, saya merasa agak nyaman, tetapi kalau saya datang ke latihan, dan saya mau participant observasi ya, etnografi. Biasanya anggota grup keroncong itu atau anggota gamelan akan memakai noko, dan itu cepat sekali, dan juga sangat gaul, dan ada banyak kata sangat khusus, dan saya sering tidak bisa paham.
Tadi berbicara mengenai tantangan dan hambatan, kelihatannya lancar baik untuk Bu Rachel maupun Mbak Hana. Mungkin Ibu Rachel bisa bercerita mengenai hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, yang akan diingat selalu, atau hal-hal yang lucu.
Ada cerita yang lucu, karena saya pikir kehidupan saya di tahun ini di Jogja, ya itu menarik sekali datang ke sini dengan keluarga. Karena dulu ketika saya tinggal di Malang sebagai AFS student, itu pasti saya belum punya keluarga. Jadi dalam wawancara juga itu menarik sekali. Saya mungkin bisa relate dengan secara lebih dalam. Karena biasanya perempuan yang saya meneliti, mereka juga punya anak. Jadi ada hal-hal yang kami bisa ngobrol, bisa ngomong-ngomong tentang pengalaman seperti itu.
Mbak Hana bisa share mengenai hal-hal yang sungguh menjadi kesan.
Ya, untuk cerita yang lucu mungkin. Jadi untuk tahun ini, kelas saya sudah selesai, itu tahun ketiga. Jadi cukup lama di Indonesia, lumayan. Tapi saya masih belajar. Tahun ini ada latihan gamelan rutin setiap hari Senin. Itu dipimpin oleh Pak Suripto, seorang ahli gamelan sudah mungkin 70-an. Orang sangat sabar, sangat baik. Saya datang ke latihan itu dengan suami saya. Dia ikut belajar gamelan juga. Dan di tahun ini, saya dan suami pinggangnya sakit. Dan latihan itu mungkin 4 jam. Mungkin sesudah 2 jam, kita dua-duanya coba berdiri supaya sakitnya kurang sedikit. Tetapi itu di tengah gamelan. Dan orang sedikit gelisah, Dan Pak Surito, dia sangat sabar. Dia omong, Hana, tidak boleh. Dan aku tanya, tidak boleh apa? Tidak boleh berdiri di samping gamelan. Dan saya belum tahu itu. Walaupun saya sudah lama di sini, itu tidak muncul. Jadi, kalau di samping alat musik gamelan, tidak boleh berdiri. Mungkin bisa jalan lewat, lebih baik kalau lebih rendah. Selama berdiri, harus keluar dari set gamelan itu dan berdiri di pinggir mungkin. Suaminya, ya pasti dia belum tahu. Tapi seharusnya saya sudah tahu itu, tapi baru belajar itu.
Sekarang mengenai penelitian, kalau Anda, saya minta memberikan suatu rekomendasi. Itu seberapa besar rekomendasi Anda dari angka 1 sampai 10? Dan kenapa?
Oke, pasti 10. Saya sangat merekomendasi orang Amerika untuk datang ke Indonesia, khususnya saya juga merekomendasi orang Amerika untuk pergi di luar Bali. Karena biasanya orang asing suka datang ke Bali, tetapi jarang pergi ke Java, ke Sumatera, Sulawesi, dan saya sangat merekomendasi orang Amerika untuk. Dan orang Indonesia sangat ramai, sangat friendly, dan sangat welcoming, dan budaya-budaya di mana-mana di sini masih sangat kaya dan pasti menarik juga. Dan khususnya untuk peneliti dari Amerika, saya pikir Indonesia sangat menarik karena ada banyak perubahan sosial di sini yang menarik. Ada kota-kota yang menjadi lebih besar, ada banyak perubahan ekonomi sekarang, ada budaya yang kaya. Jadi di sini bisa meneliti semua hal. Dan sekarang BRIN, mereka biasanya ada peraturan baru. Peneliti asing seharusnya kerjasama dengan peneliti di Indonesia. Dan untuk saya, hubungan ini sangat produktif.
Apakah Anda cukup yakin dengan keamanan mungkin? Apakah tidak ada kesulitan dengan makanan misalnya?
Ya, saya pikir untuk keamanan di sini baik sekali. Orang Indonesia dan peneliti Indonesia sangat ramah, banyak membantu saya, dan mereka juga sangat semangat untuk membantu peneliti asing. Dunia penelitian di sini, orang-orang semua sangat ramah. Saya pikir banyak makanan yang enak di Indonesia, dan saya harap mungkin lebih banyak restoran Indonesia akan muncul di Amerika ke masa depan. Karena ada banyak makanan yang pasti paling enak untuk saya, karena saya vegetarian, jadi yang paling enak untuk saya adalah pecel, gado-gado, ketoprak, tahu tempeh.
Lain kota, lain kebiasaan ya. Bagaimana Mbak Hana pengalaman Anda di Solo?
Sama, sepertinya kita dua-duanya, saya dan Ibu Rachel, untuk peneliti asing di sini. Yang saya sudah lihat, biasanya orang di sini sangat terbuka. Dan kita sangat beruntung untuk itu. Itu pasti susah kalau mau bikin wawancara, kalau mau bikin etnografi, dan orang tertutup, tidak mau, tidak percaya. Tapi pengalaman saya, orang sini sangat terbuka. Dan aman di sini, saya setuju, tidak ada senjata, jarang ada senapan. Itu beda sekali dibandingkan Amerika.
Kemudian yang terakhir mungkin bisa memberikan perspektif Anda tentang masa depan Indonesia. Saya ingin tanya ke Ibu Rachel.
Saya pikir Indonesia sangat luar biasa karena demokratis dan ada juga beragam dengan agama, etnis, dan lain-lainnya. Jadi saya sangat harap Indonesia bisa sangat melindungi keberagamannya, diversity itu.
If I would say it in English, would that be your long-term perspective for Indonesia?
Ya, dan saya juga berharap bahwa Indonesia bisa melindungi budaya-budaya yang sangat kaya dan sangat luar biasa di Indonesia. Dan juga tempat seperti hutan atau gunung juga, Indonesia luar biasa ya. Orang asing suka datang ke Indonesia karena hutan, karena pantai, karena gunung, karena binatang seperti orang hutan. Jadi saya harap untuk masa depan Indonesia bisa melindungi tempat-tempat seperti itu.
Vanna?
Ya, mungkin hampir sama. Kalau di sini sangat demokratis, toleransi sangat tinggi. Semoga bisa meneruskan toleransi dan demokrasi di sini, melindungi tempat alami di sini, dan juga budaya di sini.